Campus FM prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Għaldar boħra jim Father Joe Butch, jisemmilkom il-mistiden tijaj il-lum wa Father Jimmy mill-Chaplaincy tal-Universal, kappillan tal-Universita fil-fattu. Kemm ilek inti f'dan ix-xogħol?
Bdejt fil-Ottubru tal-1998, jiġifieri din hija l-disa sena tiegħi hawnhekk, ma nafx kif għaddew malajr ħafna, naħseb li fil-bidu sakemm tidra din id-dinja daqshekk kumplessa għaw fuq tritt sena jiena naħseb biex tkun taf kollok saqajk fl-art u tara daqsxejn xaw u xmaw xaw fuq. Imma naħseb imbagħad b'sena wara l-oħra naħseb inħossni ħafna iktar qed jiżek f'dan ix-xogħol.
Fil-fatt għalkemm inti ċ-chaplain, il-kappillan tal-Università, ma hi iktar qisha ħidma tal-Ġiżwiti b'mod kollettiv qed ngħid sew jew.
Aħna tim, aħna Ġiżwiti u lajċi. Jiena full-time u hemm Kristin Rossi li hija pastor l-assistant tiegħi wkoll hawnhekk taħdem quasi full-time, imbagħad għandek Ġiżwiti li huma assistant chaplains, bħal per eżempju Fader Arthur Vella, Alfred Darmanin, Vincent Magri, Mario Jaccarini, issa ġi Pierre Grek Margaret ukoll, ġifieri aħna naħdmu bħala tim. Mbagħad hawn ħafna volontira li studenti u staff illi mingħajrhom ma nistax inwettaq il-ħidma tiegħi kif inwettaq.
Interessanti għax fin nibdew anke nuru dak li jitlob ħidma l-Università ma ħidma postijiet oħrajn id-differenza. Semmejt Kristine kuljum aqbatux u għad taħdem kważi full-time. Issa di, jiġri fil-parroċċi tagħna għam ħafna involviment mill-lajċi kbir. Imma mhux li jkun qed jaħdem ħafna drabi jkun volunteer u mhux qed jaħdem kważi full-time xi ġifieri u x'tagħmel din?
Kristine hija Najdula pastor l-assistant, jena naħseb illi hija chaplain daqsieħ li fil-li tqaddes, ma tqaddis, ċe, ma tqararx, għalix hija persuna illi hija kwalifikata fil-psikoloġija, għandha degree fil-teoloġija wkoll u għamlet kors ta' 3 snin fuq spiritual direction. Mela jena meta jgħidu li hija segretarja, ngħidulhom dik mhix segretarja, dik hija persuna li taħdem bħala assistant chaplain jew pastor l-assistant. U tagħmel l-affarijiet li nagħmel jien jiġifieri tagħmel pastoral counseling, tifforma gruppi ta' studenti, tgħin fl-amministrazzjoni u fl-organizzazzjoni tal-affarijiet li nagħmlu aħna l-istudenti l-istaff flimkien naħdmu, jiġifieri dan it-tip ta' xogħol.
Meta qed kważi full-time jiġifieri għandha commitment kbir.
Ejja, commitment kbir. Illi l-ewwel daħlet 5 sigħat, u mbagħad 10 sigħat, u issa 20 sigħa, nispera li l-università tkompli tgħin għax jiena minkejli jiena full-timer, popolazzjoni kbira bħal din u dejjem qed tiżdied. Ma jistax ikun nibqgħu aħna bil-check sheet tal-part-timers, importanti li ikollna nies illi huma full-timers kif għandhom anke dipartimenti oħra. Hawnhekk.
Naturalment għax waħda mir-raġunijiet naħseb tkun. Li qisna aħna l-ħidma pastora li tagħna u l-ammont ta' qassisin li għandek bżonn, ħafna drabi fil-parroċċi noddu għama l-ammont ta' quddis li għandek. Mela jekk inti għandek 5 quddisijiet u għandek qassis, dik mhux aċċettabbli għax da jrid mhux jibbina, jitrina, jiffornika u anke bil-ħamsa ma nafx tgħidilha. Allura għax huwa quddisa waħda. Mela qassis wieħed huwa biżejjed. Meta kif qed tgħid inti, il-ħidma pastorali ridu nifhmuha mhux mill-perspettiva tal-evangelizzazzjoni aw sorry, tas-sakramentalizzazzjoni tan-nies kemm ngħidlek, ma tal-evangelizzazzjoni.
Ma jgħodx hawnhekk dak kien naħseb illi
fil-parroċċi naħseb.
Nas fil-parroċċi sinodu tkellem ftit fuq l-importanza ta' lajċi bħal pereżempju Kristin illi jaħdmu fil-parroċċi, jalla nimxu fuqa, għaliex ġifieri qed ngħidu li ħanatu priorità liż-żgħażagħ lill-pastorali maż-żgħażagħ u l-pastorali mal-familja. U sinodu wkoll jgħid li ġifieri rridu jkollna youth ministers u ministri li jkunu iktar adatti għall-familja.
Inti hawnhekk taħdem bil-budget naħseb tal-università.
Bil-budget tal-università. Jiena naħdem jiena u Kristin imħallsin l-assistant chaplains huma volontira jagħmlu ħafna xogħol u mhumiex mħallsin tagħhom منيش قد نبرتندي لي يكونوا مهالسين ساċċertu kon imma jiva fuq il-lajċi jiva na ma jistaxi kun nibqaw hekk fuq bil-
U naħseb dik waħda mill-problemi li toħloq fil-parroċċi li peress li l-ħlasijiet tal-qassisin huma dawk li huma jiġri mhumiex ħafna, meta inti tibda timpjega l-lajċi tibda titħallasom skali differenti u allura jkollok problemi.
Iva, iva. Imma ma jistax ikun nimxu bil-volontira biss bil-lajċi. Għax jiena dawn in-nies kollha li joħdu s'hemm, studenti, staff, inti trid lil xi ħadd li huwa full-timer biex joħsib il-volontieri.
Ekku.
Ma jistax ikun.
Ma fil-konkret, intom x'tagħmlu jisef. Fil-konkret,
ok, il-ħidma tagħna hija.
Min student jew lecturer.
Sewwa.
Jiena x'tip ta' servizzi tieni inti?
Għanna kemm għall-istudenti, kemm għall-lecturers u kemm għall-istaff amministrativ u tekniku. Ħanibda tal-istudenti. Qed inħares ftit lejn dan il-programm li ħriġna għall-frar Marzu. Diġà organizzajna pereżempju irtiri fis-silenzju illi diġà kellna wieħed u issa ġej ieħor għall-istudenti dan grupp ta' Ġiżwiti flimkien ma' anke lajċi illi immexxu dawn l-irtiri. Week of Guided Prayer biex nejnu l-nies jibdew jitolbu bil-Bibja u jitalmu jitolbu bil-Bibja. Fuq bażi differenti li naħseb li titibda minn din mhux bit-talbis. Għax naħseb inħarsu lejn il-bniedem sħiħ aħna mhux lejn il-parti spiritwali biss. Huwa il- xogħol volontarju, il-bieraħ nedejna kampanja it-tieni parti ta' xogħol volontarju jgħidu la Free Gifts Campaign li ila għal dawn l-aħħar erba' snin issir, ta' tira numru tajjeb ta' studenti, pereżempju t-tieni sena, niftakar li fl-ewwel term ġew xi 120. U aħna niffaċilitaw illi jagħmlu kuntatti ma' istituzzjonijiet fejn għandhom bżonn ta' dawn il-volontira, ma' anzjani, ma' tfal, ma'.
Ejja nsemmu minnhar metlu ħafna dettalji mbagħad naqbad fuq.
Sewwa, sewwa.
Minnhom jiena. La daw li toffru għall-istudenti.
Għall-istaff.
Għall-istaff
waħda minn. Sewwa, waħda mill-iktar affarijiet li sibna tejn fil-każ tal-istaff akademiku huwa li niffurmaw gruppi tal-lecturers. Għandek 6-7 koppji. Illi jew il-raġel jew il-mara jaħdmu l-università. Allura huma għal koppji taħdem jew ma taħdimx l-università, ma xi ħadd irid ikun jaħdem l-università. U hemm Ġiżwita ma' dawn il-grupp għandna diġà 7 gruppi u qed nikkontemplaw li nagħmlu xi tliet oħra bil-mod il-mod. U li huma minn fakultajiet differenti, jiġu minn fakultajiet differenti. Jiltaqgħu darba f'xahar jieħdu xi ħaġa li tkun ta' formazzjoni għalihom. Millat ta' spirituali, millat ta' intellettuali biex nifmu aħjar il-fidi tagħna, u jkun hemm socializing wara wkoll. Jiltaqgħu jew fid-djar ta' xulxin jew fid-djar tagħna l-Ġiżwiti jiddependi minn kull grupp. Kull grupp għandu jisu identità għalih. Naħseb dan huwa l-iktar mod li sibna li jaħdem mal-lecturers. Jaħdmu ħafna, isiru jafu l-xulxin, isiru ħbieb ta' xulxin, u eventualment.
L-istaff mhux akademiku.
L-istaff mhux akademiku. Ħan semmilek xi ħaġa li saret il-bieraħ. Organizzajn għandi komitat, għandna komitat aħna li magħmul minn staff amministrattiv u tekniku fakultajiet differenti li xogħlu kif ħanamlu bħala chaplaincy, kif se nagħmlu ċertu outreach għal bżonnijiet tal-istaff amministrattiv u tekniku. L-bieraħ organizzajna seminar żgħir, seminar insomma, session ta' siegħa fil-break, għax ma nistax nagħmlu fejn ieħor, ma nistax intellifhom ix-xogħol tagħhom jiena, fuq anger management, kif inti x'tagħmel bir-rabja tiegħek, eċetera, kellna l-Marjena Juice. Inħossu li dik hija ta' ċerta formazzjoni għal dawn in-nies.
Għax intu waħda mid-diffikultajiet li għandek hawn hu jew mid-challenges jew mid-possibiltajiet. Illi in-nies qegħdin waqt il-ħin tax-xogħol.
Eżatt.
Issa l-istudenti għandhom iktar free time mill-oħrajn, l-academic staff huma għandhom ukoll ammont kbir ma' l-inqas nies li għandhom x'ismu huma l-istaff amministrattiv u tekniku ġifieri ma' l-oħrajn. Dawk diffiċli iktar għandhom ħin tal-break, l-oħrajn għandhom iktar
flessibilità l-oħrajn.
Iktar flessibilità lur iktar wieħed jista' jaħdem. Ukoll aħna hekk qiegħed mhux jgħixu għaw.
Le, di kohra.
Allura għedin għal ċertu ħin biss.
Iva, iva. Campuses barra minn Malta kif taftajjeb u ktar minni in-nies jiexu fuq il-campus, allura il-parroċċa biex nejtek, da fuq il-campus, il-kasta Malta u għal il-parroċċi għal-gżira kolla. Għaliex in-nies jitilaw għal-lezzjonijiet, il-studenti bil-karozza, kif għandhom xi tliet erba lezzjonijiet free jitilu lejn id-dar u jerġgħu jiġu wara.
Mela għalhekk għandna tip ta' inti l-tip ta' strateġija pastorali differenti anke minn ta' campus
Oxford.
Barra minn hekk ukoll naħseb importanti ħafna għall-ħidma tagħkom hi li intom tkunu preżenti u semmejt inti l-affarijiet l-għajnuniet li tagħmlu naturalment hemm ukoll il-liturġija l-qudisa kulu. Ma semmejt inti l-għatli pastur il-counseling. Issa jien tiġaw hekk għandna pjanat li nitkellmu anke ma' min joħsib il-counseling services. Il-pastor il-counseling u l-counseling li joħol li tipprovdi l-università. X'inhi d-differenza bejnhom?
Huma distinti minn xulxin imma għandhom ħafna affarijiet komuni. Il-counselors ta' jew numru mill-counselors mill-counseling services u aħna li naħdmu bħala ġiżwiti bħala pastor il-counsel niltaqgħu xi darba kull xahrejn biex niddiskutu xi elementi u nitgħallmu minn xulxin.
Eħe ma jien biex bl-in problema aħna jiġi nkellem lilek jew mur il-counseling jekk jien jekk waslu l-eżamijiet u ġirat li disgrazzja kbira d-dar u għandi jommi edha tmut u ninsab mifxul u mitluf. Jħan iġi għandek jom marat il-counseling service.
Innis iġu għandek għax ikunu jafuk, jow inkella għax jemnu illi jem ċerta fiduċja u konfidenzjalità fejn jistgħu jitkellmu issa. Meta jiġu għandi ma jiġux biss biex jitkellmu fuq il-ħajja tat-talb tagħhom. Jew fuq il-ħajja spirituali tagħhom iva, għandek għandek numru minnhom illi huwa strictly spiritual direction ngħidulu aħna għalkemm il-kelma ma tantx toġobni spiritual direction għax aħna l-bniedem sieħ naraw mhux dak li huwa spirituali qisu f'kexxun hemm l-spirituali.
Nitkas dej ħoss kriżi għajlek jiġi m'għadniex nemmen.
Jiġu jitkellem, jiġu jitkellmu, meta naraw illi hemm ċertu kompetenzi li aħna m'aħniex mhumiex tajdejna, aħna nirreferuhom il-counseling services. Il-counseling services jagħmlu l-istess. Jej, batu li nis minn hemmhekk jgħidu li isma' dan mhux tajdejna, inti tittara.
Intu żommu statistika tal-ħidma li tagħmlu jew le, ma temmniex ħafna fin-numri. Fis-sens li li tnajdu. Għandna
statistika
fis-sens. Hemm ħafna studenti li jiġu.
Aħna għandna kuntatt skont survey li għamilna ippubblikajnieh fit 2003. Issa qed nerġgħu nagħmlu update tiegħu. Għandna kuntatt ma' 20% tal-istudenti fil-kas tal-istudenti illi meta mqabbel ma' chaplains iżoħru huwa numru tajjeb. Numru li huwa jiġifieri b'xi mod jew ieħor iċ-chaplaincy għandha kuntatt ma'
Minnalla mhux ħafna iżjed għax kif riżorsi.
Riżorsi li diġà kif aħna m'għandix riżorsi. Biex norganizzaw dawn l-affarijiet kollha li nagħmlu diġà m'għandix riżorsi biżejjed l-amministrazzjoni taf qed jippruvaw jgħinuna, imma dak mhux biżejjed. U t-tendenzi li l-università se tikber iktar.
Jew bażikament ix-xogħol jista' jsir. Kemm ma xaw min jagħti ħidma volontarja, kemm għax il-kumpanija tal-Ġiżwiti jagħtu xogħol li tiegħu ma
jħallux jiena bissan, jiena bissu għax jiena full timer l-università.
Intom, nagħtu każ imma ejjew issa ftit. Ejjew issa ftit u ngħidu jien student. Ħassejt li saret inġustizzja mejn qabad mejn lecturer. Intom titlu f'dan tip ta' affarijiet jew le, jew jien aħna grupp ta' lecturers inħossu li ta' fuqna qatt ma titna nif spazju titħol titlu fiha.
Nitlu hija, aħna jinteressawna ħafna fejn issir inġustizzja fuq il-campus. Fil-fatt hemm grupp jismu Justice Commitment Group fih dan iċ-chaplaincy magħmul minn lecturers u studenti li jidentifikaw xi inġustizzji. Ħankun ċar aħna m'aħniex nieħdu post l-KSU u lanqas l-Ombudsman. Imma naħdmu jitfit ma' dawn in-nies, kellna diversi każijiet fejn jiġu jitkellmu u naraw kif nistgħu ngħinuhom. Ħafna drabi kellna matul dawn l-aħħar snin, każijiet ta' individwi, lecturers, studenti jew sitwazzjonijiet fuq il-campus li aħna nitlu fuqhom. Fuq bażi tixbaħ lil dak li qed tgħid inti, ilna snin pereżempju ngħidu li fl-università jrid ikun hemm siegħa almenu sija fil-ġimgħa jew satejn fil-ġimgħa ħalli l-istudenti jkunu jafu li dik hija għalihom biex jorganizzaw l-attivitajiet u tejn ftit tnaqqas daqsxejn l-anonimità li hija fuq dan il-campus. Fil-fatt dan ir-rettur, Professor Camilleri, ħadha bis-serjetà din il-ħaġa u din il-proposta ressa għas-Senat. U mixin ħafna f'dik il-linja li jkun hemm tliet sigħat fi darba f'ġimgħa illi fiha inti tista' tagħmel affarijiet oħra, tista' tagħmel jekk inti student tal-kummerċ tista' tistudja xi lingwa, imma anke l-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet tal-istudenti jisu jseħħu kull ġimgħa jkun hemm xi ħaġa x'inkella ħanispiċċaw.
kontu involuti ħafna intom, kontu ktibtu tkellimtu ħafna, meta kienu l-kwistjoni tal-golf kort.
Issa
l-golf kort, x'tinteressakom, x'tinteressa l-università, x'tinteressa.
Żewġ gruppi kon naħdimna ħafna fil-fatt domna xi 4 snin u nofs għandejn fuq ħaditilna ħafna ħin vera.
Mhux aħjar għamiltuhom ġiet tar-ruħ tal-istudenti.
Tal-istudenti. Eħe. M'għandniex ħafna enerġija biex ninfirsu fuq issues barra minn hawnhekk, ħankun onest. Però dik rajna illi taqbel ħafna mal-mission statement tagħna u bħala chaplaincy u allura konna qbadna dan il-punt ħankun ċar. Aħna għandna ħafna għall-qalbna l-biċċa tal-ambjent żgur. Imma ma' grupp tal-lecturers hawnhekk konna rajna li aħna għandna nibdew nikdbu fuqha u nitkellmu fuqha inkwantu li kien hemm anke l-art tal-Knisja involuta u dak l-agreement tal-Santa Sede u Repubblika ta' Malta. Bdejna nikdbu inaqadna ma' diversi gruppi ambientali u naħseb li dak il-ħidma ta' 4 snin u nofs ta' il-frott. Fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri kien ikun gwaj li kien jiġi aċċettat dak il-golf course, il-riżultat tal-bord tal-MEPA kien 12 b'xejn, kien hemm unanimità li ma jsirx, fuq bażi ta' li inti qed tmiss l-agreement ma' Santa Sede u tkun qed tiksru. Barra minn hekk.
MEPA mhux hekk li jiġdew.
Il-MEPA
interpretazzjoni tagħkom ukoll.
Il-MEPA iddeċidew fuq affarijiet
mill-MEPA
ma jistgħux jitlu f'dak l-agreement. U jiena nixtieq ngħid li aħna m'argumentajniex biss minħabba dak l-agreement, aħna tajna u kellna esperti fil-grupp illi huma esperti fuq issues differenti tal-ambjent. U argumentajna mill-att ambjentali u mill-att ta' dak l-agreement fuq dak it-tnejn kienet ta'
il-livell ta' reliġjożità. L-università, jifinnis li għadin l-università. Kif tħares li? Kif taraħ?
Għataw ħafna tajjeb, naħseb in-nisa għadhom ix-xukja.
Ma meta tajdijaw ħafna tajjeb, tajdijaw ħafna ħażin. U fadal xi ħaġa tajjeb.
Le. Ħantik xi ċifri jiena, pereżempju. Naturalment ma nistgħux aħna nqisu dan minkemm nies imorru l-qoddis biss, ma naħsibx. Jiena.
Kemm jistgħu jiġu?
Jiġu iktar miċ-ċensiment ħareġ li l-istudenti universitarji mar qoddis il-ħadd.
Imma fil-kappella tal-università ma jiġux ħadd.
Fil-kappella tal-università ara jiena s-sibt norganizzaw qoddisa sarrija il-Furjana għall-universitarji jkun hemm 120 ruħ. Kull nhar ta' sibt.
Okej, ma part il-qoddis.
Part il-qoddis. Jiena naħseb illi hawn ħafna tajjeb inkwantu hawn ħafna qatt ta' studenti. Li ifittxu xi ħaġa illi hija spiritwali, trascendentali, fis-sens illi mhux bil-forsi li dawn jgħidu l-Knisja jew hekk mill-ewwel, anzi diversi minnhom l-aspett istituzzjonali tal-Knisja jdejjaqhom. Imma jiena naħseb illi waħed mill-affarijiet li l-iktar qiegħda taħdem fil-każ tiegħi huwa li jiena nagħmel links ma' sixth forms. Nifforma gruppi minn hemmhekk u meta jiġu hawnhekk isibu gruppi ikunu gruppi illi nistgħu nakkumpanjaw matul is-snin tagħhom l-università mbagħad meta joħorġu nusaw strateġija differenti. Għataw ħafna minn qed ifittex dan jiġifieri li l-fidi tiegħu jieħodha bis-serjetà. U għataw ħafna żgħażagħ tajbin, ħafna jiena naħseb illi meta nibdew nitkellmu hekk bl-addoġġ fuq li qisu l-università hemm dawn l-intellettwali li ma l-fidi tagħhom ma tfisser xejn għalihom u ma naħsibx li hija vera. Mill-esperjenza tiegħi matul dawn id-disa' snin. Hemm nies illi sistematikament jgħidulek li huma għatej, mhux biss hemm nies qisu li jimmilitaw daqsxejn kontra l-Knisja u t-tagħlim tagħha, jew ma jaqblux, imma ma jfissirx li ma taqbilx ma' ċertu tagħlim tal-Knisja inti bniedem li inti ma nafx xellerati jew jiena stess għandi ċertu mistoqsijiet.
Ma jisti l-valuri tagħhom tajbin.
Aħna inħossu li r-rwol tagħna bħala chaplaincy huwa li niddialogaw ma' kulħadd.
Mela m'għandix xewqa tagħkom li tiddialogaw ma' kulħadd. Illum għandna studenti hawnhekk li ma jemmnux, imma studenti li għandna li huma ta' reliġjonijiet oħra, pereżempju. Kemm insara u kemm mhux insara, kemm anke Musulmani. Intom l-est li toffru il-kappella ta'kom li proprjetà tal-università biex l-istudenti islamiċi f'Malta aw fl-università jiltaqgħu hemm u jitolbu jagħmlu tal tagħhom fil-kappella.
Jiena nħoss li soċjoloġikament il-kampus tagħna huwa magħmul minn xi 96% jew iktar jistqarru li huma Roman Catholics, issa hemm perċentwali żgħarta dawn anke Maltin illi appartinu għal denominazzjonijiet oħra. Fil-kappella jiena aċċettajt gruppi li hum evanġeliċi Maltin, Maltin imħaltin ma Barranin. Jiġu mela lebel għal kollha fil-każ ta' reliġjonijiet oħra ilni ħafna snin u naħseb ħanamilha bil-miktub jiena dina dal-waqt. Ninsisti ma' kull president tal-KSU li fl-Student House irid ikun hemm kamra li hija interdenominational room.
U għala mhux il-kappella.
Il-kappella, il-kappella, lej, il-kappella tajab tkun ta' fil-li l-isqof Gonzi kinta il-flus biex timbena.
Imma ta'
il-proprietà l-artija tal-università.
Imma il-proprietà tal-università.
L-art imbniet mill-imbniet.
Imma l-lum l-università ta' amministra, taħħa mhux tal-Knisja.
Jamministraw għal-ġiżwiti, naturalment għax l-università trid il-ġiżwiti jamministraw.
Ma kien hija ngħidu li l-proprjetà tal-Knisja kollha kemm.
Ma jidhirlix. Ala,
ma jekk jien ngħidu jiġu 10 studenti Musulmani Maltin, daqsi u daqsi u jgħidulek isma' ħna nixtiequ nhar ta' ġimgħa fit-tliet intom tużawwix di ħana.
Jitolbu fil-kappella tagħna għandi dubju kemm kunu nixtiequ jitolbu f'tempju Kattoliku żgur ismu li ma jkunx.
Okej, bilek nagħtina waħda mill-kmamar li tużaw għall-council. Mandek problema, għadix
problema. Però jena ninsisti li għandu jkun hemm lok għalihom għax dawn jiġu taf kif jiġifieri kull sena jinbidlu jew kull tliet snin erba' snin il-xifu. M'għandu jkollhom post fl-università illi ngħid ħafna din għal ħafna snin. Li fil-student house irid ikun hemm għax kieku pereżempju aħna nofsna Musulmani u nofsna Kattoliċi hawnhekk għandu jkollhom il-moskeja fuq il-campus, mhux biss il-kamra. Kieku hekk. Fil-bidu tas-sena jiena nagħti informazzjoni fuq id-denominazzjonijiet kollha. Jiddispjaċini li l-aħħar sena ma ġejx mistieden, mhux biss jiena qaslimam u qasat ieħor, nispera nirranġawha mal-International Office, nagħti informazzjoni fuq is-servizzi kollha li hawn fi gżiritna inkwantu Musulmani, St. Andrew's Scott Church, Anglican Communion, kollha nistieden il dawn in-nies biex jindirizzaw ħalli min irid ikun jaf fejn għandu jmur. Jiena dan nemmen fi ħafna, imma ma naqbilx imbagħad illi l-kappella bħalma l-moskeja m'għandix tintuża biex il-Kattoliċi jmorru jagħmlu l-kult tagħhom hemmhekk. Naħsibx illi aħna nkunu nixtiequ nagħmlu l-quddiesa fil-moskeja. Waqqasuma ma jkun jixtiequ li jitolbu fil-kappella li jużaw il-meeting room stana għallaqat jew għal xi talb jew fil-meeting room m'għandix diffikultà.
Ok, nerġgħu mmorru fuq l-istudenti u l-istaff tal-università. Ikunu hawn ma jkunux hawn reliġjużi u mhux reliġjużi taħlita sħiħa. Anki kien hemm dal-aħħar rapport meta ġie l-Arċisqof l-università. Jisu kien hemm rapporti fil-medja kemm iż-żjara kienet suċċess u ma kien hemm rapporti f'medja oħra qisu li l-ħela ċisqof sab nies li jgħidulu aħna ma naqblux miegħek u wkoll sab postijiet fejn maru laqa kienet tal-kirjanza ta' soltu ma kien hemm l-ebda entużjażmu. Inti kif rajta żjara tal-Arċisqof l-Università?
Jiena rajta pożittiva ħafna nkwantu kulħadd laqgħu anke minn ma jaqbilx mal-Knisja jew qiegħed barra mill-Knisja, kulħadd laqgħu għid li inti li ma president jew politiku ġie fl-università matul dawn l-aħħar snin illi ħa kellu laqgħa bħal dik fil-serta miżammit ħol li ma attira daqshekk knies it-sala pakkjata isfel u fuq nofshom imli. Studenti u staff ġew beħġarhom, ejja mela li saqsew mistoqsijiet kien hemm nies li saqsew mistoqsijiet illi huma miftuħa mhux preparati minn qabel u hekk xtaqt li jkunu jiena mhux noqogħdu nagħmlu l-mistoqsijiet minn qabel u mbagħad jirrispondihom dak il-ħin. Derli illi xi ġurnalisti ħadu l-opportunità biex mit-tliet mistoqsijiet li kienu ftit challenging għall-isqof jagħmlu storja minnhom biex jgħidu li beda libes għall-isqof u biex jippruvaw juru li issa l-isqof ma kienx preparat. Fil-fatt la ftit ġranet wara l-isqof għamel sqarrija li damu veru xejn illi juħassu medet mill-mistoqsijiet tagħhom, mhux talli hekk, talli derli li u għala li minn kien qed jagħmel mistoqsijiet, kien qed jagħmilha b'sinċerità, kien jagħmluha b'sinċerità u kien miftuħ. Miftuħ illi jisma u li niddialogaw. Kien hemm punt li ma fehmx l-isqof u kien hemm persuna omosessuali li qalt li omosessuali pubblikament li ma temminx fil-Knisja u hija atea. L-isqof ma fehmx dik, fil-kappella tal-università baqa' jgħid li l-isma dik insejtina fuq ma fimtux dak l-ewwel kelma, talli fl-aħħar tal-liturġija ta' Ras il-Randan għamel apologija. U qal li l-ewwel nettalla ma jħares lejn l-orjentazzjoni sesswali tiegħek kif ma jħares lejn emilek kif ħares lejn kulħadd. U li skuża ruħu ta' kemm il-Knisja forsi ma trattaċ tajjeb lil dawn in-nies imma u baqa' jgħidli sa ħansitr saħ jagħmel appuntament ma' din il-persuna biex jiltaqgħu miegħu. Mu veru xejn jiena rajt hawnhekk kull emails u l-SMSs li rċevejt biex jgħidulna proset mhux lili imma ta' kemm kellu laqgħa tajba straordinarju.
Li kieku qed jista' jagħmel storja minn li kellu tliet mistoqsijiet biss diffiċli mhux għaxra.
Imma ħanejlek hawnhekk qegħdin fl-università, hawnhekk qegħdin f'dinja pluralista, inti tista' tgħid li tritu li jogħġbok u d-diskors tiegħu kien propju fuq id-dialogu tagħna f'dinja pluralista. Bistax nibqgħu ngħidu li hawnhekk di hawnhekk dinja kulħadd jaħseb li jrid u li u jemmen li jrid u jgħid li jrid.
Ek, dawk il-kumenti niġu għalt mim il-program tagħna l-istudenti għellum kien Father Jim il-ċaplin ta' l-Università, jien Father Joe Borsin ringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borsin.